Hebreo toko fahatelo. Ko amin'izany, ry raha lahimasina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, dia nio tsara ny apôstôly sy ny mpisorona be izay kentsika, dia Jesosy, izay mahatoky eo anatrehany nanendry azy, tahaka ny Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo, fa izy dia natao mendrika hanamboninahitra noho Mosesy, araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo mba ho vavolombelona hanambara izay zavatra mbola holazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka mifehy ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranony raha hazonontsika mafy hatramin'ny farany ny fahatokiana sy firavoravoana ateraky ny fanantenana. Koa araka izay lazain'ny fanahy masina hoe:
anio, raha mandre ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro ny fakapanahy tany an-tany efitra, izay nakanorazanareo fanahy ahy tamin'iny izahany toetra ahy, nefa dia nahita ny asako 70 taona izy. Koa tezitra tamin'izany taranaka izany aho ka niteny hoe ireo dia mania sy amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako. Izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy.
Tandremo ry rahalahy, fa ny rao isy aminareo hanana foratsy tsy mihina ka hiala amin'Andriamanitra velona, fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fa ny rao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahan'ny ota, fa efa tonga mpiombona amin'i Kristy isika raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokintsika hatramin'ny farany. Raha lazaina hoe
anio, raha mandre ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana.
Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra noentin'ny Mosesy niala tany Ejipta va? Ary iza no nahatezitra azy 70 taona? Tsy izay nanota va? Dia ireo niampantrampatra tany amin'ny tany efitra ny fatiny. Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany afa-tsy izay tsy nanaiky? Dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany.